Ene adum genetrix, hominum divamque voluptas, alma Venus, celi sub terra labentia signa, quae mare navi gerum, quae terras rugiferentis concelebras. Per te quoniam genus omne animantum concipitur, visitque exhortum lumina solis. Tedea te fugiunt venti, te nubila celi, adventumque tuum, tibi suavis dedalatellus summittit flores, tibi rident equora ponti, placatumque nitet diffuso lumine celum.